Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta esan bezala egun aldaketarekin, baino ordu berean Luistxo Fernandez prest sustatuko lagunak. Egun on, Luistxo? Ai, barkatu, hemen txep.
Eba, ez daiten zuen?
Jasta, jasta.
Ez daiten zuen, sartu gara?
Ez, bai, goin bai.
Orain bai?
Bai.
Bueno, pues egunon zuri eta egunon segure irratiko entzulei eta Twitchetik sustatuko kanalean inor ikusten ari bada, ari ere bai.
Hori da, egunon. aukera dagoelako ikusteko ere, irratia.
Bai, ala da, gero grabatuta geratzen dira eta sustatuko YouTube kanalean.
Hori da.
Kanal askotatik, zabaltzen dugu berria.
Hori da, Luistxo, bueno, zer moduz, ondo?
Bai, baina, bueno, gaur alako albiste fiskat, bueno...
Sakonak esango dugu.
Ez oso posgarriak, bueno. Mm. Sartuko naiz?
Bai, zuzen.
Zeratara dugun, azken dengo aste honetan,
bai.
Estatun, eta, bueno, pues, erreparatu diogu bi aldizkaritan irten diren artikulo pare bati.
Vale.
Bata, pues, hasiko naiz.
Ikusiko dugu, aldizka.
Vale. Bai, ikusi erakutsiko,
vale.
Erakutsiko dizuet. Bentsate Twitchetik, bestela ere esplikatuko dugu. Hemen, nahi naiz pantalla bat partekatzen.
Bai.
Bueno, esango dut, Euskal Gramatikaren erabateko kolapsoa Netflixeko euskarazko azpidatzietan.
Bale. Albiste hau eman genuen, euskarazko azpitulak bazaiduela, aukera bazegoela, baino, orengo albistea zer kontatzen.
Bai. Eta hemen dago irudi bat, a ber, ematen dio dan. Tak. Hortz. Hortxe, bueno, sartuko naiz honetan. Bueno, senez aldizkaria da, eizie itzultzaileen elkartearen aldizkaria. Eta hor, Josu Baranbonez izeneko itzultzaile batek, nik uste dut erreparatu ziolako bera ikusle bezala Netflixen zeuden azpidatziak nolakoak zian, eta errore asko nabaritu zituen.
Ah, bale.
Eta hor duan, egin du galako azterketa bat, jarri zan, arkatzakin eta kuadernoarekin, nola bai, esateatik.
Bai.
Eta ikusi zuen, itzultzaile desberdinen, izenekin agertzen ziren produktu desberdinak zudela, eta orduan, ba, ez bat seinalatzea gati, baizik eta hartu zituen, hausaz, ba, bost pertsonatatik, ba, ez dakit ama bost lan.
Bale,
hola. Orain, pantalla bat erakusten nahi naiz, eta da, Wednesday edo asteazkena izeneko telesail bat, Adams familiaren terrore humore unibertso horrekin lotutako telesail bat, Netflixekoa, kasu honetan iazkoa da. Bueno, eta pantalla irudi bat prestatu genuen sustaturako, benetan atalata hortik, ze aipatzen, Josu Baranbonezek artikuluan aipatzen duen kasuetako bi biltzen dira esaldi batean, eta bata da, ari izan aditzaren deskalabroa, eta bestea, ergatiboak ginere ezin asma.
Bai.
Eta ikusten, Twitchetik ikusten duguna, ba, gertzen da, eskua da protagonistetako bat horra da,
Adam
familian. Esku independente bat, beso eta gorputzik gabea, ibiltzen dana, batetik bestera, eta esku hori dago beste aktore baten aurrean, eta aktore horrek esaten du azpidatzien gatik irakurri dezakegu, bale, esku batek aginduak ematen ari dizkit. Eta ba honekin ez dago ze bat edo ega ateratzen nire ustez eta eskutnik esaten bakarrik esaten du eizieko artikulu horrek eta bueno pues hori irudi zatara egun bezala artikuluak beste ari izanarekin adibidez beste artikuluan parte batzuk ezala ditugu erako baina sakonago dago poliziak susmagarria galdekatzen ari da, zure leialtasunak kaltetu diezazuke, ezin izan
aditzari
diote,
hori dez,
ezin izan diote harrapatu, historio honek txarrera jotzear dago, bueno,
Pila bat bildu
bai,
bildu
asko. Dituzte da, bai, bai. Hizkuntzaren ikuspegitik alor gramatikal batzuetan detektatu ditu bai. Erroreak eta gero bestantzu ba miselaneoak eta orduan honekin ba oso ondorio batetik bueno, itzulpen prozesua beharko lukeela. Itzultzaile bat eta gero zuzentzaile bat ere bai,
eh? Vale.
Pues hori litzateke filtro bat gauzak hobetzeko.
Hori da,
baina bueno, ondorio batzutako ere artikula luzeagoa da. Zen sustatu natala dugu nau, baina bueno, ilustrazio hori extra gurea da, leno erakutsi duena.
Bai.
Eta orduan ba Josu Baranbonek sinatzen duena, ba oso tristea da. Esango nuke gramatikaren erabateko kolapso baten aurrean gaudela. Eta bai. Kolapso hori oso zabalduta dagoela aztertu ditudan testuetan.
Bai.
Akats horiek euskararen oinarrizko arauak bortxatzen dituzte. Eta uste dut egoera honen berri eman beharra zegoela konpontzeko mekanismoak abian jar ditzaten horretarako almena eta gaitasuna dutenek. Eta
bai, zagian gertatu daiteke zu ba telesail hori ikusten ari zaren bitartean ez dezu erreparatzen edo oso azkar irakurtzen duzu edo
bueno,
batzuk bai, baina
ni neu konturatu izan naiz eta hemen kontroletan daukagun hau konexio hau laguntzen egiten laguntzen diguna Jon Lizarazun ere lankidea da. Bera One Piece telesailaren jarraitzaile da eta horren batzuetan begiak tapatu behar izaten dituela aizkortu izan dit nirik. Nik ez dut hori jarraitu eta azte azkena ere bez, baina beste toki batzuetan ikusi ditut. Eta, bueno, pues, etxe goki da niri salaketa jartzea. Baina zenez aldizkariak eta iziek zerbait esan badu, pues, erreparatu diezai jogun eta bueno, pues hauxe albiste triste horietako bat.
Hori da. Eta ba horixe, hori guztia zein iritsi behar zaio? Luistxo. Hau, ze hau aipatu bai, kontatu bai, baino
bueno, nik ez dakit esango dudana. Bueno, nien naiz itzultzaile bat. Nik azpitituluak itzuli izan ditudanean amateurki egin izan dut. Ze monitorako afizio ere badukat. Bueno, ukidut lehenago orain baino
bai.
Gehiago. Eta, bueno, ez dira itxarra nireak. Ustez, ala ere, nien naiz itzultzaile profesional bat, eta uste dut, ba, eiziek edo,
vale.
Edo itzultzaileen komunitateak lanak nori ematen zaizkion eta nola esan bat euki beharko lukela hor. Eta akaso itzulpenak enkargatzen dituzten enpresek jo beharko luketela erakunde profesional horretara bermea ematen duten profesionalekin lanean izateko tokatzen diren taftarifekin. Ze igual hori da arazoa. Ez dakit.
Bueno,
mekanismoak abian jartzeko eskatzen du Josu Baranbonek artikulu horretan. Bueno, nik uste dut ba erakunde profesionalaren bidez eta izan beharko litzatekeela, akaso.
Bueno, ba horixe, lehenengo albistea Netflix izan da eta euskarazko
azpiratzien kalitatea, bai, euskaraz agertzen diren azpiratzien kalitatea. Eta hori, hizkuntzarekin eta
jarraituko dugu, bai?
Gure ahuleziak eta gure errenak kontatzen ba beste bat. Hemen ere parteka. Hau ere artikulu bat ikusi genuen.
Bai.
Administrazio euskaraz aldizkarian. Hau da EAEko IBAP edo administrazioaren erakundeak daukan esango dut. Aldizkari ofizial bat euskaraz ateratzen da eta hor Iñaki Jurrebaso soziolinguistak atera du eta bueno grafiko batekin zetorren eta hemen ere edatu egin dugu grafikoa kontatuko dut
bai.
Euskara egiten dugunon artean euskaraz hobeto beste hizkuntza baino egiten dugunak edo dutenak gero eta gutxiago dira.
Ados.
Hau da, kenduta minoria infimo bat, kontatzen agertzen dela numeroetan, iztun euskaldun gehienok elebiduna gara. Mm-hmm. Erdara bat gutxienez, badakigu, 189-tik gora. Hala. Hala da. Eta euskaraz kenduta esango dugu badago kontzeptu bat erdaldun hartzaileak direla, euskaraz jarraitu edo ulertzeko gai direla, baina egiteko gauza ez dianak, bueno, hori.
Vale.
Baina egiteko gauza garenon artean eta demagun irratia etorri eta euskaraz jardun izatari batekin edo elkarrizketa bat eduki, mm-hmm. ba hoien artean euskaraz erosoago edo hobeto edo parean behintzat beste erderarekin egiten duguna gero eta gutxiago dira. Iñaki Urrabaso soziolinguistak oso bai. Okerra deritzo honi eta orduan berak alako inkesta soziolinguistikoaren 2021-eko inkesta soziolinguistikoa dela Euskal Herri osoko gauza bat administrazio publiko desberdinik bai. Publikatu izan dutena, ba horko numero batzuk egin ditugu eta hortekan guk ba beste estrapolazio bat egin dugu grafiko batean non ikusten zenbat garan euskaraz egiteko gaian 810.000 eta inkestaren arabera
bai
gutxi gora bera ze kuadro bat ere badago eta ez da hola biribil baina ikusten baduzu grafikoa
bai.
Eta tutxetik ere ikusiko duzu erdiak marra urdin hori, alderdi urdin hori, erdiak erderaz euskaraz baino hobeto egite dute. Beste laurden edatu batek,
bai.
Esan dezagun.
Euskaraz edo erderaz berdintxu.
Berdintxu. Eta beste laurden bat, biribili ez da horrela, baina, bueno, zaitezte artikulu honetara. Bai. Eta bai, ere, administrazio euskaraz aldizkariko horat, ikusiko, baki zehatzak zeintzu dian. Eta besteak ere euskaraz hobeto laurden bat. Eta honek ondorioa dauzkala, ondoen egiten ez duzun hizkuntzan ez duzu gehiago egiten eta erabilera eta kalitatea elkarlekin lotuta dauden gurpil batean daudela esplikatzen du beste kontu batzu aparte. Urrebasok eta pues holaxe odela. Eta bueno, ni gainera beste gauza esango dizut. Pesimista naiz, naturaz. Eta uste dut grafiko hau optimistegia dela.
Ah, begira. Beraz,
nik uste dut erderaz euskaraz baino errezago egiten dutenak erdia baino gehiago dirala euskaldunen artean. Eta nik neuk jarriko nuke, nire burua jarriko nuke, ni neuk, ja, prejubilatu. Adineko tipua naizela, jarriko nuke bai. Euskara zerraz, baina errazago egiten dudala.
Horre ere bueno, kontuan izan barra daukelako, adin tartek eta...
bai, eta horren araberako daturik ez dago, baina ikusi barko litzateke. Baina iruditzen zait, euskaraz erraz, baina errazago egiten duguna, garela, gero eta gehiago gutxitzen ari garen segmento horretakoak, iraungi egiten gara pertsonak.
Bai, ze lehengo ikasketak nagusi erdera ziren.
Bai, eta hala ere oin euskaraz dira ikasketak, baina hala ere eskolatik irten da, ere duen kontua, beste polemika bat, beste kontu bat, tratatzekoa, zelan irtetzen dira ikasleak, no, erosoago ingo dute erderaz, edo euskaraz. Pues, uste dute, erantzuna gehien, eta aparte eremu soziolinguistiko askotan, ez bakarrik demagun hirietan edo euskarak berreskuratu dituen esparruetan demagun Araba batean edo edo Bilbo, Iruña, hiriburu batzuetan, hortik aparte ere UEMaren esparruan ere gertatzen ari dan gauza badela, seguramente, hala, hala. Bueno, negar egitera. Torri gara.
Bai, baina ikerketa luzerako ematen duen albiste
eta bertsio asko izan ditu. Bizkat, Iñaki Urrebasok ere zabaldu zuen hau Twitterren.
Bai.
Baina, bueno, uste dut oihartzun pizkak gehiago eman diogula guk albiste honekin eta bueno, pues bi artikuluek albiste txar edo tristeak ere eman behar dialakon, pues, oiartun pistak gure bitartez.
Hori da. Eta amaitzeko, azkar-azkar, Luistxo,
bai,
badago ba... Wikipedian hobetzeko ba, erronka bat?
Bai, bueno, kasu honetan ere, albiste triste baten inguruan, urrian hasi izan Gazako azkeneko gerraren inguruan, euskarazko Wikipediak Jordaniakoarekin elkarlanean,
ados?
Haien proposatu zutelako, munduari proposatu zioten, azaroa omen da Asiako informazioa Wikipedian hobetzeko hilabetea. Bueno, pues Asian herrialde bat Palestina. Eta orduan, Palestinako hainbat herrialderen informazioa zabaldu zuten Jordaniakoek, euskarazko Wikilaria Kultura Elkarte euskarazko ekarri ditu, gehienak falta dira, beste batzuk osatzeko eta erakustera noa.
Bai.
Momentutxo baten nola da hau Wikipedian ikusteagatik. Eskerrazkar. Horari nahiz erakusten, Palestina Wikipedian hobetzeko erronka, parte hartzaile batzuk izena ematen duzu, eta puntuak ematen dira gero, bono batzu daude, 100 euroko bueno. Bono bat, dago gehien editatzen duena, eta gehien aportatzen duena, nik aportatuko zerbait nien joango irabaztera, ez da katorrean abazteko interesik, ze aparte, Wikilari elkarteko presidentia nahi zola kargu honorifiko zero, eta, bueno, editzateke txukune izango, guk ematen dugu saria norbera poltsiko eratzea, baina, bueno, hor dago, eta zerrenda bat dago hemen, artikulu, bak, ikusten ari gara gorriz, en Palestina nazio bat eben erakundean, Art School Palestini izeneko erakunde bat egongo da hortik, toki eta pertsona izenak ezagutzen ez ditudanak, gorriz daudenak sortzen, artikuluak sort, puntuak irabazte dituzu, eta urdinez daudenak osatzen, Gazako portu adibidez artikula sortuta dago, baina osatu dezakezu irudi eta informazio gehiagorekin, segurazki beste Wikipedia batzutatik, internetetik informazio ekarrita, eta bueno, pues holaxe. Pista badago inglesezko artikuletara juteko jakiteko nola zertu eta ikusi dezagun puntuazioa nola dijoan eta momentuz lagun batek 404 akatsa izen bada
bai, vale.
Editore baten izena da hori dijoa 563 punturekin.
Bueno.
Eta gero bigarna 400 puntu, hirugarna 300 eta momentuz basailkatu dira puntuekin, ba bi dozena lagun, izena emanda nago, baina 0 puntu.
Hortxe, hortxe zaude.
Bai, hortxe nago, Luitxo, 0 puntu. Baina bai, zerbait emango dut. Eta kontaketa bat ere badago hemen nun baiten, ikusi ezan gora.
Bai, albo batean.
Bai, hori da. Hori da, erakusten ari gara orain pantailaren bidez. 182.000 karaktere gehitu didala, hori izan nahi du, 81.000 itz, 29 artikulu sortu dira, 300 referentzia gehitu eta 74 irudi gehitu dira.
Bueno.
Eta azarroren 3an gaude. Eta bueno, pues
hauek datu nahiko onak.
Bai, bueno, zer egingo du gerra baten aurrean, gauza gutxi, informazio handitu herrialde bati buruz. Hori da euskarazko Wikipediaren proposamena.
Osando, Luistxo, mila esker beste egun bat gurekin egoteagatik, egun aldaketarekin, baino mentxe izan zarete. Eskerrik asko, esan bezala.
Datorren aste arte.
Bai, agur.